Egunon bai, aste azkenon guztioi, bueno, gaur hementxeko izerokoan, eguerdiko amabiak arte izango ara zuekin, eta abendua estrenatu berri dugun honetan, Goierrin ere duela, bueno, ba, hilabete eskas edo izango da. Esnatu naiz kabaretak bisita egin zuen. Bultatxo bat ere eman zuten hemen Goierritik. Esnatu naiz kabareteko lagunak. Legorretako herriantzokian adibidez estrenatu zen. Bueno, urte hasieratikan ere manaldi ugariekin, gero etenaldi ba behartutako, ba etenaldi bat hartzera edo behartuta. Donostiako Poltsiko Antzerkiko Sorkuntza deialdiko proiektuaren finalista dugu Esnatu naiz kabareta. Eta Esnatu naiz kabareteko ikuskizun honetako egia hementxe dugu gurekin, bera, Andoni Mutiloa da. Kaixo, Andoni, egunon.
Kaixo, Inigo, egunon. Zuri, tantzule guztiei.
Zer moduz, Andoni?
Ba, ondo. Hortze, emanaldi desente ditugu gainera egun hauetan, azkeneko astetan ere bai, agenda bete zaigu eta, bueno, ba gogotxu, egia esan emanaldiak eskentzen, eta pozik, hortze gabiltza herri-zerri.
Oso pozik, bueno, badakizu, orain abendua iristarekin batera, azten garela pixkatxo bat, ba, urteari errepaso moduko bat egiten, urte hau, erabateko bai. Beratxua ari da izaten, eta izan da.
Ez dakit, bai.
Zuentzat ere, Andoni, zuen arlo pertsonalean oso gora beratxu ere izan da, baina...
Ikeragarri. Esan, gogoeta hori egin dute, ez dakit urte bukarara iristen egin garelako, baina bai. Oso urte berezi izan da zentzu askotan, ez da, bueno, denontzako eta badakigu zergatik, ez da, ba pandemia eta COVID eta kontua bengatik, ez da, horrek suposatu duen guztiagatik, baina niretzako pertsonalki ere bereziki, ba aurten estrenatu degulako esnatu naiz, eta niretzako hau izan da, argita garbi, amets bat errealitate bihurtzea, nork esan behar zidan niri duela urte gutxi batzuk, barrai baliko nintzela, ez da, nik sortutako, bueno, laguntaskorekin, baina nik sortutako ikuskizun batekin herri-zerri emanaldiak eskaintzen. Oraindik, pentsa, urtarrian esinatu genuen eta oraindik batzutan sinestea kosta egiten zait.
Kosta egiten da, ezta? Bueno, ibilbide luzeare egin duzu eta egin duzu noski, ba orain zaudeten punturaino da iristeko. Bueno, ez dakit Esnatu naiz kabareta honek zer den eskaintzen diguna, zetenetik irakurri dugu. Besteak beste, antzerkia, dantza, musika uztartuz, esan genezake, aske bizitzeko gonbite baten, ez dakit, garrasia dela edo zer handan.
Bai, oso ondo adierazi duzu. Bai, begira, abia puntu bezala bi kontu aipatuko nituzke, nabarmenduko nituzke.
Bi zutabe nagusi edo.
Bai, begira, duela hiru urte justo nik orduan eszedentzia hartu berritan nenbilen,
bai.
Urte askotan kazetari bezala gainera irratien ere lan egindako naizelako, baina bueno,
batean oso ezaguna dugu zu.
Ez dakit, baina bueno, bai, irratien ibili naiz urte askotan, bai. eta gainera irratien erezako ba zer esango dizut, ezta? Inigo zuko oso ondo ulertuko diazu.
Bai.
Erezako oso garrantzitsu bat da.
Oso garrantzitsu bat da, ezta? Oso
bai.
Kutxuna
zen
duzuna, ta izan da. Bai, ta izango da, ere, ezta,
bai.
Vale.
Bai, nere izararen eta nere bizitaren parte garrantzitsuenetakoa da ere bada. Ia da orain irratia albo batera utzita dauka. Hala,
bai.
Hori, atxeden luze hartzea erabaki nuen, eszedentzia bat hartu nuen duela hiru urte, eta orduan sortu zitzaidan, esnatu naiz kabaretaren, nolabait, bueno, bai, lehendabiziko ideia, eta oso kuriosi izan zen, esaldi bat izan zen, horrela burura etorri zitzaidana, Beyoncé izan nahi duen baserritarra.
Beyoncé izan nahi duen baserritarra.
Hori izan zen nolabait ere lehendabiziko ideia etorri zitzaidana burura, baina horrekin batera, beste galdera bat etorri zitzaidan neri gainera, Andoni iri esan edete,
bai.
eta maia pertsonalean.
Bai.
Eta galdera zen, gure izaera eta egunerokoa bat aldatuz, alegia, gu garen moduan bizialgera gure egunerokoan. Nere kasuan konturatu nintzen, ez zetozela guztiz bat.
Bat.
Eta nolabait ere, hor nik nire hausnerketa pertsonala egin nuen, ezta? Bueno, zergatik, zer falta zain nire egunerokoan. Segurazki nik ere eszedentzia horregatik hartu nuen. Gerora kontoratu nintzen.
Agian pixkatxoat, arnaz hartzeko, hausnartzeko, ez?
Bai, eta benetan, ba, nolabait ere nire izarerekin bat egiteko.
Bat egiteko.
Askotan, ez da, inertzetan sartze gara egunerokoan, eta ez da erraza norberaren burua eta gorputza entzutea, ez da? Mm-hmm. Eta esatea, benetan harin ez izten ni naizen modura, eta nik nahi deten eta behar deten modura, ala inertzea jarraituta harin ez gehiago.
Dai.
Bueno, barduan, bi kontzeptu horiek, lehen aipatutako bilioz ezan eduen baserritarra, eta nolabait ere hori nire izaera, eta nire egunerokoan nolabait ere, bi gauza horiek uzartuta, bueno, konturatu nintzen, alde batetik, sormenari ez niola nire kasuan behartzuen lekua eskaini, egunerokoan, eta bueno, denbora neukala eta gogoa neukala aprobetxatuz, ba, sinitzen horri bere lekua eskaintzen, idazten hasi nintzen. Eta kasunetan, ba, hori, ba, gaur egun esatun ez kabaretaren oinarria zena idazten hasi nintzen, eta bueno, formartzen joan zen pixkanaka, kostata, baina idatzen nuen lehendabiziko berzioa, gero konturatu nintzen idazi ezik taularatu nahi nuela,
bai,
eta hori niretzako...
Andoni, barkatu, momentu hori bai, berezi xamarra izan behar da, ez? Gauz bada idaztea, baina ez da gauztua da hori gero taularatzea. Hor, ez dakit, pausu, aurrera pausu handi bat ere badago, salto handi bat ere badago, ez dakit horrek pixkat beldurrik ematen ote duen edo zer?
Beldurra baino nik esango nuke bertigoa askotan, begira, esplikatuko dizut. Ba hori ez, nik antzerkigintza oso gustoko izan dute txikitatik.
Mm-hmm.
Eta aritu izan du naiz, baina gainera modu nahiko intermitentean, orain bai, ez da, ikastaro batean parte hartu, urte betez, gero utzi, gero berriz hasi, eta horrela ibilizan du naiz, baina betire afizio moduan duela gutxira arte.
Mm-hmm.
Egia da gero dantzak jarreten luzeagoa izan du nire bizitzan. Ba, txikitan hasi nintzen euskal dantza egiten, urte askotan egon nintzen Donosteko eskola dantza taldean, gero hori utzi eta hasi nintzen beste dantza estilo batzuk ba, ezagutzen, arakatzen, ez da, ba, batez ere dantza garaikidea eta kontakti improvisazioa landu ditut azkeneko urte hauetan. Eta...
Amairu bat urte ze ibili zinen, ez, Andoni, gutxi gora bera.
Bai, hori dantza taldean, eta gero azkeneko urtetan, ba, hori beste disziplina batzutan arakatzen, eta egia esan dantza niretzako oso garrantzitsua izan da nire bizitan, eta dantzarik gabe ni nitzateke ni neu izango, hortan ez daukatza lantzarik. Baina, karo, zuk esan dezuna, gauza bada historio bat idaztea, eta idazten lehendabiziko bersia bukatzen ari nintzenean nik konturatu nintzen, nik hau taularatu nahi dut. Baina, karo, ez dut inoiz egin horrelakorik, nik nire kabuz. Hau, alde batetik pentsatzen nuen, ezinezkoa da. Eta bestalde pentsatzen nuen, zergatik ez? Laguntza eskatuz gero, zergatik ez dut egin, ez da, jendeak egiten du. Eta hori egin nuen, laguntza eskatu nuen, eta nik gara iberean antzerkian hasi nintzen berriz ere, Zestoako antzerki eskolan, Amankai Gaztainaga da gure irakaslea, eta handik hilabete batzutara, ba, aurrek urteko udan, Amankairekin egun batean elkartu nintzenen, aipatu nien, jo, Amankai, hau idatzi dut, eta blaratu nahiko nuke, lagunduko zen idake, eta berak berehala esan zidan baietz, eta esan nion begira, deialdi bat dago Donostian, Poltsiko antzerkiko jaialderen arira, deialdi bat antolatzen dutelako urtero ere, horre proiektuak, oraindik gauzatu gabe dauden proiektuak aurkeztu daitezke, eta aurkezteko asmoa daukat, eta bale, oso ondo animatu ninduen, eta hautatu egin zuten, eta orduan ja esan ziguten, bale, orain dituzu hiru hilabete terdi, asmo honi forma mateko eta jaiela iristen danean estreñatu egin behar dezue.
Abia puntua esan duguna, ia ba 2020 urte zoro eta gora beratxonen urtarria, urte hasieran ate hauek zabaldu zitzaizkizuen, Andoni?
Bai, eta esatu dizut, azkenengo ja prozesu hori eza forma emateko, ja gauzatzeko prozesu hori benetan eroa izan zen.
Mm-hmm.
Ba, alde batetik nik lan zenuelako batez ere, nik nire buruarekin, baina Amankairekin elkartzen nintzen, horrela, ba, bi hiru astetik behin edo horrela, eta orduan, berak pautak ematen zizkidan, etxeko lanak ematen zizkidan, gero nik nire kabuz lanean jarraitu alizateko, eta pixkanaka, ba, zirako historia horri forma eman genion. Aldatu zen egitura ere, orduan erabaki genuen benetan kabareta izatea ere.
Bai.
Egia da, zira batean antzerki itxura gehiago zuela, baina gero hori, dantza eta musika ere pixo handiagoa hartzen hasi zen, eta gaineranik oso gustoko izan ditut dantza jakina, baina beste ere bai, eta musikalak ere bai, eta kabaret giroa, eta orduan, bueno, ba bai, iruditu zitu egun asko zere egokiagoa zela format horretan aurkeztea. Gainera kabaretak ere badu... komedia eta umorea eta drama nolabait nahasteko
uztartzeko aukera hori ematen du, ez?
Bai,
batean.
Eta kasu honetan gainera jatorrizko hasierako gidoiarekin alderatuta segurazki gaur egun ikusiz gero esnatu naiz, ezta? Ja taularatu degun moduan segurazki aldaketa nabarmenena izango da, ba hori, alde iluna, alde dramatikoa ere sartu diogula. Hasierako askoz ere bai, optimistagoa zen, bukolikoagoa zen, baina bai, orain sartu dugu kritika, sartu dugu, bueno, protagonistaren alde iluna, alde hori mindua, bere beldurrak, bere zintasunak horiek ere sartu ditugu, eta iruditzen zait gainera, hori hor asmatu genuela, askoz ere borobilagoa delako modu horretara.
Bueno, esanatu naiz kabaretaren egilarekin, Andoni irekin hemen txego de, Andoni Mutilobarekin. Bueno, esan dugu, galdera sakona da, gure nortasuna eta bizi modua bat ote datozen edo, baina beste modu baten ere, hemen, historio honetan mintzat, ba, gure nahiak, beharrak, ametsak, zematerainoko lekua eta guk nola kudeatzen ditugun ere, ez dakit aztertzen den, edo horri ere begira jartzen gara, ez?
Bai, aztertu baino, kasuetan gure kabareteko protagonistak hori egingo du, berak bai. Gogo eta hori egingo du, konturatuko da, bere izaera eta bere egunerokoa ez datu zela bat, eta orduan erabaki oso garrantzitsu bat hartuko du. Ez dugu aipatu oraindik norden protagonista.
Ez, orain txego bat. Konta egon zuen pixkatxo bat, beti hemen diogu inolako spoilerrik eta egin gabe, baina ideia bat egite aldera, norden gure protagonista eta protagonistak berak, bueno, bazarronako bizipenak ditu, Andoni.
Hori da, bai begira, kabareta azten denean gu Londresen izango gara.
Vale.
Londresko klub batean, The Pink Flamingo izena du, Flamenko Arrosia izeneko kluba.
Klubean, bai.
Eta horko artistarik ezagunena Elur da.
Uh-huh.
Elurrek bere showa du, Elur transkolektibuko artista da. Bere showa du egunero, jende pila etortzen da bere ikustera, eta ohikoa den moduan bere showa abiatu du egun horretan.
Uh-huh.
Baina zerbait gertatu zaio egun horretan Elurreri, eta bere ikusizuna eta berehala gelditu egingo da. Ezin du jarraitu, ezinezkoa zaio, eta publikoa etxera bidaliko du. Hala, gaur ezan nire eguna, zoazte etxera, baina jendea ez da joango. Orain arte bentzat jendeak ez du alde egiten. Eta orduan azkenean Elur hasiko da kontatzen artista horren atzean dagoen pertsona nor den.
Alegia, ikusten ez den hori, pixkate,
bai,
bere biluztu egiten da, jendearen aurrean, ez da?
Bai, hori egiten du. Eta orduan ikusiko duguna da, Elur artista, transkolektiboko artista horren atzean, Pello izeneko euskaldun baserritarra dagoela.
Uh-huh.
Eta orduan, ez natunez kabaretean zer egiten dugu, kontatzen dugu Pelloren ibilbidea, Pelloren historia.
Ba.
Bera baserrian bizi izan zen urte askotan, baina momentu batean, talen aipatu dugun horregatik, ez da? Ba, bere izaera eta bere egunerokoa, bere realitatea ez zetozelako bat, berak erabaki hartu zuen baserria utzi eta Londresera abiatzeko, eta esnatu nahi zen, batez ere kontatzen duguna da, ba, azken 10 urte horietako ibilbidea, nola joan den bere egunerokoa, bere realitatea aldatzen, eraldatzen, zer nolako urratsek eman dituen bizitzan azkeneko 10 urte hauetan, zer nolako bizipenak izan dituen, Elur izatera arte, eta ba hori izan dakoa, bere klubean, bere showa izan arte. Orduan, bueno, ba hor ikusi egituko ditugu, ba hori, Pelloren argiak eta ilunak.
Une, ez dakit, esango nuke divertigarriak bezain gogorrak ere, ez? Uztartuko dituzute
horretan saiatu gara.
Bizitzaren gazi gozuak bezalakoak,
Ba, bai. Azkenean bizitza zer da, ez da?
Bai.
Gainera, hori bai begira. Azkenean, ikuskizun honekin gu gainera bat azere gogoeta bat egin dugu, ez da? Eta galdera hauxe da, Euskal Herrian gaur egun LGBTI kolektiboko edozein pertsonak benetan lasai eta normaltasun osoan bizitzeko aukera du. Eta berezeki herritikitan, gure ustez, oraindik ez, egia da aurrera pauso asko ematen ari direla azkenen gurtagoetan, baina oraindik ez. Eta gainera kolektibo handi eta anitz horren barruan, talde txikiagoak daude.
Bai.
Eta bereziki trans komunidadeak oraindik zailtasun asko ditu. Azteko bizibilitaterik ez daukalako. Begira, entzulei galdera bat egingo dizuegu orain. Zuek ezagutzen dituzue trans pertsonak zuen inguruan? Segurazki gehienek esango duzue
ez
zuela inore ezagutzen. Bai, ikusiko duzue pertsonei publikoren bat, eta baina tratuan ezagutzen dituzue pertsonariek? Ez, eta gure artean badaude, bai, jakina nola ez dira egongo, ba. Kontua da, askotan, pertsona horiek, bere momentuan, erabaki duela, batez ere herritikitan bizita, erabaki izan duela, alde egitea.
Hortik alde egitea.
Bai. Eta hiria handietara joatea. Basko zere gozoagoa, eramangarriagoa egiten zailako, hiria handi baten anonimotasunaren barruan bizial izatea beraien nortasuna. Eta hori, nire ustez, oso tristea da. Oraindik normaltasun oso hori ez delako ematen. Eta hori transkomunidadaren barruan, baina gauza bera, oraindik ere gaur egun Euskal Herrian herri txikitan gehia den mutil batek lasaitasun osoz eta modu irekien iraz bizi dezake bere izaera hori. Ba, askotan muga askorekin, askotan beldur askorekin, askotan erdikutuan.
Esan duzun bezala, aurrera pasuak eman dira azken urtagoetan, baina ez dut uste oraindik nahikoak izan direnek, ez dugu uste bintzat.
Eta orduan guk ikusitzen horren bitartez hori guztia azaleratu egin nahi dugu, bizibilizatu egin nahi dugu, eta gainera kritika bat ere egin nahi dugu, gure gizarteari, egin nahi diogu.
Orain arteko ibilbide honetan, Andoni, zerronako harrera izan duzu, bueno, feedbacka ere garrantzitsua delako, ez da?
Bai.
Publikoarekiko, ez, bueno, ba, erantzun hori, edo, bai. Edo publikoak zer esaten ote dizuen, edo...
Ez? Jo, ba, begira, ni nago oso harrituta eta oso pozik izaten ari den harrerarekin. Alde batetik, gainera, karo, esan dako, akabaret bat egin dugu.
Bai.
Guk ez dugu gai horri buruzko hausnarketa bat egin, baina mai inguru batean. Ez dugu bakarrik ba, pertsona horien alde ilun triste hori azaleratu nahi, kontrakoa, zen gainera azkeneko urtetan aukera izan dut transkolektiboko pertsona batzuk gertutik ezagutzeko eta askotan harritu egiten hau eta liluratu egiten hau euren izaera diziratxo horrek, beraien alaitasunak, sormenerako daukaten gaitasun erraldoiak, eta nik hori ere sartu nahi nuen kabaretean, ze hori zoragarria da, eta alde hori ikustea ere ezinbestekoa da. Zna, alde juna ere bai, kritika ere bai, baina alde diziratxu alai hori ere bai, tordon saiatu gara dena sartzen, ez da? Eta zaten ari zeinena, ba, harrerari dagokionez, jende asko gero ikuskiz, haien gai honekiko ezagutza edo interesa hundirik ez daukan jendeare etortzen da kabareta ikustera. Eta batez eren ikustet, harreta hori pizten diela. Eta orduan, bai ikuskizunaren bukaeran, bueno, orain azken aldean pixka zailagoa da jendearekin hitz egitea, ez da? Ba, bizi dugun egoeragatik, baina, bai. Bueno, baina bai, badaukagu harremana, edo batzuk idatze egiten digute, eta eskerrak ematen dizkigute, eta ikusten duguna da, gaiak jendea pizten duela, gaiak jendea ukitu egiten duela, eta jende askok esan dit, ba, bai, benetan ikusizuna ikusen ondaren, ba, oso mugitua gelditu dela, edo bai, edo zer pentsatu eman diola, eta jo, barbu horrekin oso pozik eta harra gaude egindako lanarekin, eta... sortzen ari den, hori ez, uzten ari den arrasto horrekin.
Zer pentsatua ematen baldin badu, hori, Andoni, honezkero, ez dakit, ba, domina bat, ba, sorbeltzea gainean, soinean jartzeko moduko saria da,
Domina ez, baina gauza bat esango dizut, ikusizun honekin benetan, eta batez ere guk hori lortu nahi dugu.
Bai.
Jendeak pentsatu dezala pixka bat, zein den benetan kolektibo horretako jendearen egoera. Eta gure inguruan baldin baditugu, ez da, ba, nolabait ere ulertu dezagun, sentsibilizazioa pixkate areagotu dezagun, ez da, eta ulertu ditzagun pertsen horiek, eta egin dezagun beraien, harremanak goxoagoak izan daitezela, eta lasai asko biziale izan daitezela, ez da?
Zalantzik, gabe. Ikuskizun honetan behintzat esan duguna, harreman soziala, generoa, autoestimua, beldurrak, lotxak, dana, seksualitatea, bizipoz hori, bueno, eguneroko hori, begira jartzen zaretela, gainera, esan dakoa, kabaret formatuan. Ez dakit horrek ere gainera, ukitu berezia ematen esote dion, ikuskizun honi, Andoni, eta ez dakit nola moldatu zareten, edo nola moldatzen zareten. Zer, antzeslan batean, taula gainera igotzen zarenean, eta, hortxe, jardunean zabiltzanean, baina kabaretean ere, dantza, mugitu, batera, bestera, horrek ere eskatuko du, ez? Energia puntu...
Energia undia. Undia
goat.
Eta gainera, ez dut aipatu, baina taula gainera ni bakarrik nago. Ekipo txikia gara, teknikaria eta bioko baten gara normalean, herri-zerri, eta bai, formatu txikiko ikuskizuna da, orain azken aldian, sortu genuenean Donostiako Poltsiko antzerkian izan zen, beraz, lehendabiziko emanaldiak Donostian, baina tabernetan izan ziren, tabernak urtarrila otsailan, oraindik jendez gainezka zeudenean, taberna txiki baten 100 pertsona denak pegauta, ez da, hori gaur egun pentsatzea da, ez da, asko aldatu da, orain azken aldian bat ezerari gara herrietako kulturetxeetan eta antzoki txikietan eta eskaintzen emanaldiak, baina bai, erronka hundi izaten da, eskenara salto egiten dugun aldir, ez da, 50 minutu inguru ditu ikuskizunak momentu honetan, eta bai, oso exigentea da, ze, eskatzen du. Baina, aitortu beharra daukat, gaur egun, eta hori ere niretzako erronka handi izan da, asko gozatzen dudala emanaldiekin nik, pertsonaliki. Eta, xelebra egiten zait, ikuskizun honi, ez da, sortzen ari ginean, forma baten hasi ginean, gogandokat, niko ordu asko eman ditut, gela baten, entxegu gelan, bakarrik, askotan ikusten honi zertan adein nintzen, eta nik pentsatzen honi, de dio, baina zertan adein naiz lotxatu egiten nintzen. Ez da, ba neukan itxurarekin, ez da, ni neu bakarrik dantzatzen, pikardiaz batekin, takoi batzuen gainean, peluka kutre batekin, ikusten nuen emaitza eta pentsatzen, baina Andoni zertan ari zara.
Bueno, baina askotan begira, norberak ere edo aurre iritziak izaten ditugunean, ze denok izan ditugu eta izan ditugu, ez da?
Eta nik asko gainera nire buruarekin.
Bueno, hori da, gure buruarekiko asko ditugu, askotan ere bai. Gero konturatzen zara, egindako lan horrek bere frutuak ematen balin baditu, ez du, ba, gaitzerdi. Eta gainera, bai. Guztiok ezagutu behar genuen gai hori lantzea eta hoxe ba, helaraztea eta gero publikoak ere, ba, bueno, ba, iritzi horiek ematen balin badizkizu, hori gerturatzen direnak haiengandik jasotzako horiek guztiak ere, jo, sekulako pozare emango dizu, Andoni.
Neri, erraldoia, benetan, Ni benetan horregatik nago batez.
Arregoteko moduko,
bai. Bai, bai, begira, pertsonaiak Peiok berak ere momentu batean esaten du obran, oso pozik eta arronago egindako bidearekin. Eta ni neu nago oso harrituta, baina oso pozik eta oso harro egiten ari garen bidearekin. Bai, ikusita emanaldiak nola doazen, ikusita zen nolako harrera izaten ari garen, eta bai, eta gure asmoa bintzat, ba hori xe da, datozen hilabetetan emanaldiak eskaintzen jarraitu ala izatea. Horentzen momentu netan, abendurako ere agenda bete-betea daukagu, harrituta gaude, batez ere garai beresi honetan, ez da, zeiko garai honetan, eta, bueno, datorren urtean ere gure asmo hori da, herri-zerri biltzea, saiakera berezi egiten ari gara gainera herri txikietara iristeko, ba iruditzen zaidalako mezua bereziki herri txikietan zabaltzekoa dela eta hortan ari gara, bai.
Herri txiki horien artean segura aurkitzen da. Ze esan dugute hilabete hemen Legorretaren ere ibili zinen, bueno, baina Goierrin ibiliko zarete, oza, ibiliko zara ondorengo asteetan, ez? Gauzako ondo bidean.
Bai, ba begira, hilabete batzuk bari izan ditugu Goierrira iristeko, ba lehendabiziko emanaldiak agian beste eskualde batzutan eskaini ditugulako, baina batean orain Goierrin pentsa abenduan bakarrik berez lau herri bisitatu behar ditugu.
Pentsa.
Gure asmoa da orain ostiral honetan seguran izatea.
Bai.
Larun batean emanaldi oso berezia Ezkioko Igartu Beiti museoan.
Bo, leku dotorean, bai.
Bai, eta gainera baserri batean eskainari izatea, bueno, hori niretzako ere ilusio berezia egiten dit. Segurakoak ere, bai, Gainera berez, gainera, bi emanaldi izango dira. Ze, jende askok gonbidapenak eskatu ditu seguran,
bai.
Eta hori dela eta azkenean emanaldi bat eskaini barrean bi izango dira gainera, ostiralean. Eta gero, datorren astean, hilaren amaikean, ostiralean, Ordizin izango gara, herri antzokian, eta gero, abendaren 23an, asteazkena, Idiazabalen. Beraz, orain Goierri mentzat baditugu hainbat itzordu.
Goierri karrapatu zaitu,
Bai.
Abenduan, Andoni.
Bai, eta, ez dut aipatu, berez Peio Gipuzkoako herri txiki batekoa da. Zugu bai. Zehaztu, eta hori da propos egin dugu, baina niri ilusio berezia egiten dit gainera Goierren emanaldiak eskaintzea. Azkenen, bueno, mutiloan ere abizena ere, antzemango zenuten moduan, ba,
bai, arreke...
zutu zena du, jakina, bai. nire familiak, nire arbasok ere bai, nire atxea zegamakoa zan, eta ilusio berezia egiten dit, bueno, Goierri niretzako kutsuna da, txikitatik joera hondi izan dugu, Goierrira etortzeko eta azken urtetan agian ez hain beste, baina bai, niretzako oso emanaldi bereziak dira eta bai, gogoa handia daukat Goierrin kabareta eskainari izateko.
Andoni Mutiloren eskutik, hortxe, esnatu naiz kabaret ikuskizun hori, Andoni, plazerra izan da, gaur zu hemen gurean izatea, oitxutan ginen, zure hotxa, ba, Euskal Herriaren entzutea, baina, bueno, ba, hemen berrizaren entzungo dugulakoan ziur, orain estrenatokietan ikuskizun honekin, eta nahi duzun erako, hemen txe, zure txare, baduzu, ondo joan da dela guzti, Andoni.
Mila esker, inigo, plazerra, begira, azkeneko ohar bat,
bai.
Informazio gehiago nahi duenak, bila dezala, elur etxea da gure egitura,
bai.
Sortu du guna, eta momentu honetan Facebooken eta Instagramen daukagu informazio guztia.
Vale.
Batak eta hori guztia behar bezala ikusi alizateko.
Facebooken eta Instagramen elurretxea. Vale.
Hori da.
Andoni, esandakoa, sei ondo, plazer bat eta besarka hundi bat.
Mila esker, Inigo, laizter arte.
Laizter arte.
Besarka bat agur.
Besarka bat agur.